Baste honetan saretik bueltan bakronikanen barruan, Noam Chomsky idazlearen inguruan hitz egingo dugu horretarako. Dornaku Lantz dugu telefonoaren bestaldean, kaixo, egunon Dornaku.
Kaixo, egunon antzeta.
Bueno, Noam Chomsky idazle eta bentsalari famatua, bueno, kontrol sozialaren inguruan gogo eta bat argitaratu berri du bastea.
Bai, hala da, izan ere estatu batu agarronek 10 puntu ezarri ditu, ba, masen kontrolerako erabili hori ditik direnak, ba, orokorrean mundu mailan, ez? Eta, bueno, ba, 10 puntu hauen artean, ba, komentatuko ditu tamarrak, lehenengoa, izango litzateke, ba, distrakzioaren estrategia edo, hau da, beti ere gure atentzioa, momentuan gertatzen ari den, ba, gauza garrantzitsu hortatikan desbideratzea edo, ba, horretarako ditugu futbola orokorrean, mundiala bezalako mega kanpeonatuak, ez? Edo bestela telebistan ditugun, ba, emankizun gehienak hortarako daude gure atentzioa desbideratzeko, eta ez, ez baitazen konturatu benetan egiten ari direnaz. Bigarren puntu zen, da sortzea, arazoak sortzea, eta gero horren segidan horreri konponbidea saltzea. Hori esotan komentatu izan da, ba, behar bada bat ez ere farmazeutiken kasuetan eta bar, ba, goaixotasunak sortzen dituztela gero horren erremedioa saltzeko eta dirua lortzeko, baina, bueno, hainen urruti junga bere, ba, horren adibide izan daitezken, ez da ez ofrogaturik egon, ba, onte esetelakoa, edo paramilitarrak sortzea, edo krisia bera izan daiteke horren erantzule, ez, izan ere oso ikusten diren problema handia hauei bombo handia ematen zaie, eta gero horrein gertzen dira beraiek daukate. Gero hirugarren puntu utzat jartzen du, ba, pixkanaka egiten direla olako gauzak. Dirudienez, beti asimilatzeko errezagoa da edozein proiektu, ba, pixkanaka edo pakete txikietan egiten bada, horren adibide dugu, ba, hezkuntzan, ez? Hezkuntzan proiektu ezberdinak ikusi ditugu urte hauetan zehar aldatzen jun direnak, adibidez, Lowarekin hasi ziren, horren ostean Bolonia ezarri dute, eta orain plan 2015 edo delakoa aplikatu nahi dute, eta bakitenak ba, hezkuntzaren privatizazioa eta ikaslaren infantilizazioari begira eginda daude. Orduan, bari, adibide hori jarri dut. Gero laugarren puntua, izango litzateke, ba, esatea edo, jakitea bizkate erlatibizatzen, ez? Esaten den moduan un mal menor por un bien mayor delako esaldi hori. Azkenean esaten digute ba, kontestu hau krisi izugarria baten barrenan gaude, eta bueno, 50 pertsona bota genitazken, baina bueno, 20 botako ditugu bakarrik. Ez, ba, azkenean horrekin esaten duzu, ah, bueno, 20 bakarrikan, ongi. Ba, ez ordan txipori aukitzan denbora guztian, ba, jendeari transmititzerakoan gauza edo zein gauza ez. Gero, urrengo bosarren puntutat, ezartzen duena, da infantilizazio moduko bat ez, ikasla bertzalak askara biltzen duen hitza da, baina negia esan, geroz eta lenguai infantilagoa edo erabiltzen da gizartari komunikatzeko momentuan ez. Goza da infantilizazio hortan ardura edo iniziatiba, edo delako izaero jokaera hori ba, zapaltzea du helburu, ez? Orduan txip hori azaltzea lortzen dute jendeari ba, informazio orokorrak ematen, tonu baten hitz egiten, edo dena delakoa, ez? Beraz, orain, seigarren puntuan esaten duenez, ba, asko erabiltzen dela sentimenduak edo emozioak arrazionaltasuna baino goza komunikatzerakoan edo sentiaraztean. Horren adibide ditugu adiez publizitatea. Publizitateak ez digu saltzen produktu bat bere ezaugarriak zein eronak diren esanez, edo ze ondorio dituen, edo zeintzuk ez, edo zegatik behar dugun, hau da, publizitateak ez digu pentsaraziko, ez diketa ikusiko duguna, izango da familia bat oso zoriontsua, irri farretxu beti, ba, guzti zoragarri baten azpian, aizea, askatasuna, bari guztia salduko digutena publizitataren bidez, gure produktua saldu alizateko, ez? Askotan anuntziak ez dute zerri ikusi dikan, benetan produktua denarekin, ez? Hora, horren adibide dugu, esan bezala, ba, 6. puntu hau. Horren ostean, 7. puntu zat, jartzen duena da, ba, esaten duna ignorantzia eta mediokrizidad. Hau da, pentsaraztea, ba, egokia edo, txoinan, behar ez oso angiarritzen.
Hori, zazpigarren puntuarekin ari gara.
Zazpigarrena baitela, baina norendik ezke goza da, urrengo puntak neko anteko atasuna daukala eta zekitea nola azaldu ondo. Ba, azkenan, hori, azkenan, biskaterrifika korra da puntu hau, hori, azkenan informazio falta edo kontzea, esa jendea kultura bat gabe aukitzea beti laguntzen duela, ez duelako laguntzen kontrastatzeko momentuan, informazioa pilatzerako momentuan. Hori da orokorren zortzigarren puntua. Eta gero, zortzigarrenean, hau bai, esan daitekela dela, azkenean, aipatutako ez jakite hori edo modan jartzea, pentsatzea beharrezkoa dela edo normalagoa zarela ez jakiten. Eta horren inguruan hitz egiten, hau da gauza ez transcendentalen inguruan hitz egiten, arruntagoa zarela. Horren adibide ditugu, ba, prentsa arroxa orokorrean ez. Besteen bizitzan inguruan baldin badakizu edo hitz egiteko gaitasun handiago duzu gaur egun gizartean, eta ez badakizu, ba, arraroa edo zera ez. Hori litzateke zortzigarren puntua. Eta, bederatzigarrena, azken arrekoa, litzateke autokulpabilitatea sustatzea. Hau da, sentiatzea, edozen gauza garatzen dela, edozen gauza arazo dagoela, zu izan zarela horren erantzule zuzena. Hau da, erakundeak eta bestelako enpresak edo bestelakoek ba, karga edo individuaren gain jartzen dute bere autoestima txikituz. Hortarako ere ditugu publizitatea, ez? Beti esaten dizutela ia gezkiduzu, larroa gezkiduzu, bitxusia zera, eta enpresak berak ere aprobetxatzen du hori gure automatxakea ba, ba kulpak botatzeko, ez? Eta azkeneko puntua, amargarren puntua ja da, ba, azkenean hainbeste inbertitu dute edo hainbeste ezagutu saiatu dira gizakia ezagutzen indibidua azken urteetan ikerketen bidez. Eta aldi berean transmititzen digute gu baina gehiago dakitela gure buruaren inguruan, azkenean beldur horrek ere sustatzen du ba, beraiek dutela benetan gure kontrola, ez? Ba, esate baterako mezu subliminalak delakoak askotan ezagunak dira eta mezu subliminalak azken zinean gizakiaren behin konstientea edo burmuina bera, oza, zientzia naturalen bidez, aztertuz lortu diren metodoak dira, ez? Orduan horren hori amargarren puntutat ez hartzen du. Bera, zikusten denez, amar puntua hauek dira Noam Chomskyk ezarretako puntuak, eta hemen bertan ikusi diren moduan adibide askotan, ba, egia esan ikuste bete egiten direla, ez?
Dudarik gabe, egunerokotasunean horrelako adibideak, gertutik bizitzen ditugu. Dornako, esker mila, gurean izatagatik.
Bai, zuei.